adeusa melancólica. Esa lúa que ascende silenciosa na ardora durmida e secreta desta noite sabe que absurdos son os nosos soños, mais xenerosa deixa polas praias o seu sorriso roto de deusa solitaria e melancólica. Confidente dos peixes prateados e as sereas ardentes que enlouquecen os homes, veu ao longo dos séculos que todo o que conciben e construen está abocado á morte. Mas non cabe a crueldade na celeste beleza da súa albura azul e misteriosa. Impasible a loucura da razón, invicta ante as feridas do tempo e máis da morte, navega imperturbable no infinito das horas.